așa. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Epidemia de coronavirus în Moldova, 356 de cazuri noi într-o zi și 5 decese. Escaladarea tensiunilor armeano-azere resimțită până și la Chișinău.
Polițiștii au format un cordon viu ca să separe cele două grupuri, dar ceva le-a scăpat de sub control și azerii și armenii au început să se îmbrâncească.
15 ONG-uri moldovene cer Parlamentului să voteze numirea Vioricăi Puica în funcția de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție. Și în Rusia, Yuri Dimitriev, istoricul Gulagului, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ion Chicu spune că acționarea sa în judecată pentru calumnie de către lidera de opoziție Maia Sandu este o acțiune disperată de PR politic. Chicu a făcut declarația portalului Agora astăzi, la 2 zile după ce guvernul său a supraviețuit unei moțiuni de cenzură. Maia Sandu l-a dat în judecată pe Chicu pentru afirmațiile că ea ar fi sprijinit concesionarea aeroportului internațional Chișinău ca ministră în 2013, iar apoi ca prim-ministră anul trecut ar fi datoriile la stat ale firmei concesionare Avia Invest. Procesul urmează să înceapă pe 22 octombrie. La Chișinău au avut loc astăzi altercații verbale între reprezentanții comunităților azeră și armeană în timpul unor manifestări cauzate de luptele recente de la granița Armeniei cu Azerbaidjanul. Cele două grupuri rivale de demonstranți s-au întâlnit când participanții la un marș organizat de Congresul Azerilor din Republica Moldova s-au îndreptat către ambasada Armeniei din Chișinău. Demonstranții au fost despărțiți de cordoane ale carabinierilor. Statele Unite au comandat deja milioane de doze ale potențialului vaccin contra noului coronavirus, în timp ce președintele american Donald Trump a tras un semnal de alarmă despre faptul că pandemia se poate înrăutăți în America și a cerut americanilor să poarte măști. Firma farmaceutică germană BioNTech și cea americană Pfizer, care lucrează la elaborarea unui vaccin, au spus astăzi că Statele Unite au comandat doze în valoare de aproape 2 miliarde de dolari. Nu este limpede când va fi gata vaccinul, dar se așteaptă că nu mai devreme de sfârșitul anului. Țările Uniunii Europene au dat undă verde pentru adoptarea de sancțiuni împotriva Serviciului de Informații Militare al Rusiei, GRU, și împotriva a două firme din China și Coreea de Nord, bănuite de câteva atacuri cibernetice din ultimii ani. Sancțiunile presupun înghețări de conturi, precum și restricții de circulație pentru 6 indivizi ruși și chinezi, urmând a fi adoptate definitiv până la sfârșitul lunii curente. Vor fi primele bazate pe un regim nou al sancțiunilor, introdus de Uniunea Europeană anul trecut pentru a contracara crimele cibernetice. În Rusia, un tribunal din regiunea Karelia l-a condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pe istoricul și activistul pentru drepturile omului, Yuri Dmitriev, care este acuzat de hărțuirea sexuală a fiicei sale adoptive, dar care respinge acuzația. Suporterii lui Dmitriev spun că este persecutat pentru lucrările în care a pus la îndoială versiunea Kremlinului asupra trecutului sovietic. Cazul pornește de la fotografii ale fiicei lui Dmitriev găsite pe computerul acestuia. Procurorii spun că ar avea conținut pornografic, dar Dmitriev dezminte și spune că fotografiile au fost făcute pentru a documenta dezvoltarea copilului la cererea asistenților sociali.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet. Începem această ediție a emisiunii cu o scurtă sinteză a datelor prezentate de autoritățile responsabile de combaterea epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova, Alla Ciapai.
Demnitari de la Ministerul Sănătății au anunțat că numărul cazurilor confirmate de infectare cu COVID-19 este în creștere. Miercuri au fost realizate aproape 2000 de teste de laborator, fiind confirmate 356 de cazuri noi, cu 29 mai multe față de ziua precedentă. Mai multe de jumătate din cazurile confirmate, mai exact 189, sunt în municipiul Chișinău, unde situația se agravează continuu, a precizat secretarul de stat în domeniul sănătății Constantin Râmiș. A sporit și numărul de pacienți în stare gravă, depășind 400 de persoane. Autoritățile responsabile de combaterea epidemiei explică majorarea cazurilor de infectare prin ignorarea tot mai vizibilă a măsurilor de protecție și prevenirea transmiterii infecției de către diverse segmente ale societății. Creșterea numărului de infectări poate fi explicată și de intensificarea întrunirilor în masă, constată secretarul de stat al Ministerului de Interne, Sergiu Golovaci. În unele cazuri, cum ar fi mitingul organizat de reprezentanți ai domeniului, hoteluri, restaurante și cafenele sau protestul părinților care au cerut redeschiderea grădinițelor, măsurile sanitare au fost respectate. Organizatorii au asigurat limita de maxim 50 de participanți, distanțarea fizică și au completat fișele epidemiologice. Sergiu Golovaci precizează că au fost însă și întruniri la care aceste condiții obligatorii nu au fost respectate, inclusiv la protestele organizate de activiști ai partidului Șor în parcul de distracție din Orhei.
Organizatorii intenționat au ignorat acele prevederi care au fost prevăzute de către Comisia Națională Sănătate Publică și respectiv avem și acele rezultate care se revăd în dinamica expusă de către colegii noștri de la Sănătatea Publică.
Abateri similare celor identificate la protestul din parcul de distracție din Orhei au fost constatate și la protestul organizat duminică de către veterani în centrul capitalei. La ambele proteste, numărul de participanți a depășit norma admisibilă. Nu a fost respectată distanța fizică și nu s-a asigurat purtarea măștilor, spune Sergiu Golovaci.
Vin cu un apel către organizatori, către activiști, în unele situații chiar și partide politice, să facem un front comun în lupta cu această pandemie și să punem în prim plan sănătatea și viața cetățenilor, dar nu interesele de grup, în unele situații interesele de partid.
Autoritățile atenționează că ignorarea normelor sanitare ar putea duce la reintroducerea unor restricții ce treziseră nemulțumirea populației din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
15 organizații neguvernamentale au cerut astăzi Parlamentului Republicii Moldova să voteze grabnic numirea Vioricăi Puica în postul de judecătoare la Curtea Supremă de Justiție. Suporterii ei spun că tergiversarea numirii ar avea legătură cu faptul că tocmai ea a fost cea care, în 2017, a suspendat anularea cetățeniei moldovene a lui Traian Băsescu de către proaspătul nou președinte pe atunci, Igor Dodon. Cât adevăr cuprinde această bănuială, a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
După ce a câștigat într-o competiție cu tocmai 5 contracandidați și a fost înaintată de CSM pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, în Comisia Legislativă de Profil, cea juridică, Viorica Puica a fost respinsă. Iar Parlamentul, cel cu ultimul cuvânt de spus, a plecat în vacanță înainte să se pronunțe în această chestiune. Ceea ce s-a întâmplat riscă să taie definitiv șansele magistratei de a ajunge în funcția pentru care optează, cel puțin pentru un moment, date fiind procedurile care rezervă legislativului doar 30 de zile pentru trecerea astfel de numiri. Un grup de 15 organizații neguvernamentale au pledat azi cauza judecătoarei, cerând într-un demers adresat legislativului să ia neîntârziat o decizie. Ceea ce e greu de crezut însă să se întâmple, Parlamentul fiind în vacanță, iar o sesiune extraordinară nefiind încă programată. Cum se explică această aparentă atenție sporită atribuită cazului magistratei? Expertul Ion Guzun, al Centrului de Resurse Juridice, organizației semnatară a scrisorii, spune că printr-o reputație cum rar întâlnește sistemul de justiție moldovean.
Atât în rândul judecătorilor, cât și în rândul părților, chiar dacă pierd dosarele, are o reputație ireproșabilă în rândul avocaților, procurorilor și altor persoane. Doamna Puică, de mai mulți ani, a încercat și a concurat pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, și nu a fost propusă Parlamentul, chiar și atunci când avea un punctaj mai mare decât judecători, de exemplu, cum ar fi Ion Guzun, Oleg Sternioală, Mariana Pitic și alții. Dacă deputații ar fi înțeles cu adevărat reformele care le promovează, putea să excludă factorul politic din numirea doamnei Puică în calitate de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Indiferent de aceasta, considerăm că Comisia Juridică nu a avut niciun motiv legal de a refuza numirea doamnei Puică în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, ori legea stabilește foarte clar care sunt acele temeri. E vorba de incompatibilitate și informații compromițătoare.
Cei care au făcut ca Puică să iasă cu refuz din Comisia Juridică a Parlamentului au fost 4 deputați socialiști și unul democrat, ceea ce întărește impresia că la mijloc e o reticență generală față de magistrată venită din tabăra puterii. Comisia nu a invocat, deși era obligată, vreo incompatibilitate în raportul de refuz, iar singura explicație venită de la unul dintre socialiștii cu vot negativ, Grigore Novac, a fost că nu poate vota în favoarea unui om pe care nu-l cunoaște din punct de vedere profesional. Ar însemna ca membrii Comisiei Juridice să poată sprijini doar magistrați pe care îi cunosc, e replica pe care i-au dat-o cele 15 organizații ce au semnat demersul în favoarea judecătoarei. Ezitarea majoritarilor de a tranșa soarta noii funcții a magistratei înainte de a pleca în vacanță a fost comentată în termeni negativi până și de un consilier al premierului. Asemenea acțiuni nu prea bine gândite torpilează eforturile guvernului de a schimba starea lucrurilor în justiție și subminează încrederea societății și a partenerilor de dezvoltare în sinceritatea demersurilor noastre. A scris Nicolae Șanu, cel care îl consiliază pe prim-ministru în probleme juridice, pe pagina sa de Facebook. Printr-o amendare a Constituției la care Republica Moldova s-a angajat în cele mai recente condiționalități convenite cu Occidentul, orice implicare ca cea curentă a Parlamentului, adică a politicului în cariera judecătorilor, ar trebui să dispară, dar acest lucru se va întâmpla numai devreme de peste jumătate de an. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De 10 zile, tradiționalele tensiuni dintre Armenia și Azerbaidjan s-au transformat în conflict deschis cu bombardamente și schimburi de focuri la granița comună din regiunea Tavuș sau Tovuz. La Chișinău a avut loc astăzi un marș de sprijin pentru partea azeră, în organizarea unui congres al azerilor moldoveni. Participanților care se îndreptau spre ambasada armeană l-au ieșit în cale armeni din Moldova și au urmat răbufniri emoționale la care a fost martor și corespondentul nostru Alexandru Bordeian, cu care am vorbit la telefon înaintea intrării în emisie.
La marșul de astăzi de la Chișinău au avut loc altercații verbale și bătăi între azerii și armenii din Republica Moldova. Totul a început cu inițiativa Congresului Azerilor din Moldova, care și a pus ca scop să facă un marș până care să înceapă de la ambasada Azerbaidjanului până la ambasada Armeniei și apoi la statuia lui Ștefan cel Mare. Dar la ambasada Armeniei acolo s-a produs o ciocnire între reprezentanții diasporei azere și cea a diasporei armenilor. E greu să faci o anatomie a provocărilor de acolo, ei s-au învinuit între ei cine e vinovat. De exemplu, ambasadorul Azerbaidjanului a spus că provocatorii principali au fost doi oficiali din unul din Parlamentul Republicii Moldova, Gaic Vardanyan, și altul ar fi Ernest Vardanyan, consilierul președintelui Republicii Moldova. Iar deputatul socialist, la rândul său, Gaic Vardanyan, a spus că, de fapt, provocatorul principal este ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, care, de fapt, el este inițiatorul marșului și de aici a început totul.
Alex, o singură întrebare. Cum s-a comportat poliția în incidentul de astăzi?
Polițiștii au format un cordon viu ca să separe cele două grupuri, dar ceva le-a scăpat de sub control. Și azerii și armenii au început să se îmbrâncească. Apoi și-au făcut apariția imediat niște mascați la fața locului, au calmat spiritele. Comunitatea azerilor s-a deplasat mai departe după aceea spre sediul OSCE, apoi spre monumentul Ștefan cel Mare și n-au mai avut loc incidente și bătăi.
A fost Alexandru Bordeian. Mai multe informații despre noile ciocniri azero-armene și despre cauzele și istoria dușmăniei dintre cele două țări post-sovietice găsiți pe pagina noastră de net. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga, astăzi de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În Rusia, un tribunal din regiunea Karelia, din nordul țării, l-a condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pe istoricul și activistul pentru drepturile omului Yuri Dmitriev, găsit vinovat de hărțuirea sexuală a fiicei sale adoptive, o acuzație pe care el o respinge. Detalii despre acest caz controversat are Oana Serafim.
Istoricul, care este expert în istorie recentă, mai ales în explorarea și expunerea crimelor regimului stalinist din Rusia, are 64 de ani și neagă de 4 ani de zile acuzațiile care îi sunt aduse de procurori. Studiile sale, inutil să o spunem, nu sunt deloc pe placul Kremlinului sau al celor care consideră și astăzi că Iosif Stalin ar fi fost un manager eficient și o personalitate pozitivă a istoriei sovietice. Procurorii au cerut instanței să-l condamne pe Dmitriev la 15 ani de închisoare. În 2016, istoricul a fost arestat pentru acuzații de pornografie infantilă pe baza fotografiilor fiicei sale, pe care autoritățile le-au găsit în computerul său, în urma unui denunț anonim. Istoricul și-a susținut nevinovăția, spunând că imaginile nu sunt pornografice și au fost realizate la cererea asistenților sociali preocupați de dezvoltarea copilului. Susținătorii săi, zeci de savanți ruși, istorici, scritori, poeți, politicieni din opoziție, artiști și actori, au semnat în luna mai o scrisoare deschisă prin care solicită Curții Supreme a Kareliei să-l elibereze pe Dmitriev, exprimându-și îngrijorări cu privire la sănătatea cercetătorului, deoarece cazuri de coronavirus au fost anunțate în centrul de detenție unde acesta se află. Potrivit colegilor noștri de la Radio Svoboda, cei care îl susțin pe cercetător au declarat că acuzațiile împotriva sa au fost aduse din cauza cercetărilor sale despre Gulag și crimele staliniste, cercetări privite cu ostilitate de guvernul președintelui Vladimir Putin. Adevărul despre trecut nu se potrivește cu narațiunea istorică a statului, susține într-o declarație și Fundația Memorial. Istoricul este cunoscut pentru faptul că a contribuit la cercetările despre masacrul de la Sandormoh din Karelia și la ridicarea monumentului într-o pădure de pin în memoria a mii de victime ale masacrului din această pădure, inclusiv mulți străini uciși în represiunile staliniste din 1937 și 1938. Peste 9.000 de oameni cu peste 58 de naționalități au fost împușcați și îngropați acolo în 236 de gropi comune, într-o perioadă de 14 luni, între 1937 și 1938. 1.000 de victime proveneau din închisoarea specială Solovki, de la Marea Albă. Bărcile care i-au transportat pe deținuți se pare că au fost cufundate în mod deliberat în drumul spre continent, înecându-i pe toți prizonierii de la bord. Într-un apel către Consiliul Europei din acest an, scritori proeminenți, inclusiv laureata premiului Nobel, Svetlana Alexievici și Jonathan Little, l-au numit pe istoric un os în gâtul autorităților. Autoritățile ruse încearcă să rescrie istoria de la Sandormoh, calomniându-l pe descoperitorul său și acuzându-l în mod neîntemeiat de o crimă oribilă, au afirmat ei în apelul către Consiliul Europei. Ziarul independent Novaya Gazeta a relatat că colegii de celula lui Dmitriev au încercat anul trecut să-l preseze să-și admită vinovăția și că a fost obligat să facă față abuzurilor sexuale din închisoare. Vorbind în instanță în timpul celui de-al doilea proces din această lună, Dmitriev, care el însuși a fost adoptat, a spus că a făcut totul pentru a-și crește fiica adoptivă, pentru a fi fericită și sănătoasă. În discursul publicat de portalul de știri Meduza, el a mai spus că este important ca oamenii să-și amintească trecutul. Puterea statului nu se află în tancurile și armele sale, în rachetele sale nucleare sau în abilitatea de a spune tuturor să renunțe, a spus el. Nu, puterea statului este în poporul său. Ieri, în ajunul deciziei judecătorești, Human Rights Watch a exprimat îngrijorarea cu privire la verdict și sentință. Circumstanțele care înconjoară acuzațiile penale împotriva lui Dmitriev sugerează cu tărie că acestea sunt contrafăcute și îl vizează pentru activitatea sa pentru drepturile omului, scrie Human Rights Watch într-o declarație. Uniunea Europeană a cerut și autorităților ruse să-l elibereze pe Dmitriev și să-și reconsidere acuzațiile împotriva sa. Reamintim că în 2018 o instanță locală l-a achitat pe istoric, însă Curtea Supremă din Karelia a admis ulterior o contestație a procurorilor și a dispus acest nou proces în care a fost condamnat. Istoricul a fost arestat în iunie 2018 și a fost judecat pentru acuzația de acte violente de natură sexuală comise împotriva unei persoane de sub 14 ani.
A fost Oana Serafim. Statul american Ohio se confruntă cu un mare scandal de corupție la cel mai înalt nivel. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președintele Camerei Deputaților din Ohio, republicanul Larry Householder, și alte 4 persoane au fost arestate marți sub acuzații legate de un caz de mită în valoare de 60 de milioane de dolari, a anunțat procurorul districtului sudic din Ohio, David DeVillers. Acesta a spus că este probabil cel mai mare caz de mită și spălare de bani îndreptat împotriva populației statului Ohio. În conformitate cu actul de acuzare, care are 80 de pagini, o organizație infracțională ar fi primit milioane de dolari din martie 2017 și până în martie 2020 în schimbul facilitării de către Householder și alte persoane a unui act legislativ, care prevedea salvarea a 2 centrale nucleare care urmau să fie închise. David DeVillers a spus că banii erau meniți să ajungă în buzunarele lui Householder și în sprijinul candidaturii sale la postul de președinte al Camerei. Ceilalți 4 arestați sunt consilierul lui Householder, Jeffrey Longstreth, lobbyistul Neil Clark, fostul lider republican din Ohio, Matthew Borges, și fondatorul grupului Oaksley, Juan Sependes. Householder și alții inculpați au făcut separe declarații incriminatorii în conversații avute cu agenți sub acoperire. Se anticipează că vor urma și alte aresteri. Agentul FBI, Chris Hoffman, a spus la conferința de presă, citez, toate formele de corupție sunt inacceptabile. Când acuzații de corupție ajung la nivelele cele mai înalte ale administrației statului, cetățenii din Ohio trebuie să fie șocați și dezgustați. Se pare că o parte din bani urmau să folosească pentru campanii de candidați care îl sprijineau pe Householder pentru conducerea Camerei. Dacă sunt găsiți vinovați, participanții la această schemă financiară sunt pasibili de 20 de ani închisoare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Revenim în actualitatea moldoveană. În seria ei de interviuri cu personalități politice, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fosta ministra culturii, Monica Babuc, în prezent vicepreședinta legislativului, despre ultimele evoluții pe scena parlamentară de la Chișinău.
Dacă ar fi să puneți o notă, cum a fost această sesiune, ce notă i-ați pune? Pentru că ați fost la Ministerul Educației și aveți și această măiestrie de profesor, să puneți note.
Sistemul de educație din Republica Moldova a fost introdus de ceva timp sistemul de apreciere prin descriptori. Pentru că vreau foarte mult soare în Republica Moldova, inclusiv în politică, inclusiv în economie și în relațiile interumane, eu i-aș pune un soare răsare, nu unul din ăla plin, arzător și strălucit, pentru că e departe până la asta în activitatea politică și parlamentară din Republica Moldova. Dar sper foarte mult că un soare răsare am meritat-o cu toții, pentru că asta este un semn al speranței. Iată, ăsta e răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră.
Alianța de guvernare e compusă din 2 formațiuni care ar fi cu viziuni total diferite. Dacă vorbim despre socialiști, despre ei se spun că este un partid care mai degrabă are viziuni pro-Rusie și a încercat în acești ani să îmbunătățească relația cu Moscova, iar deocamdată despre rezultate prea puțin se vorbește, iar dumneavoastră totuși rămâneți formațiunea care
pro-europeană, categoric.
Pro-europeni.
Pro-europeană, pro-valori identitare.
Aceste două entități?
Dragă doamnă Ursu, da, suntem într-o coaliție în care acum jumătate de an erau 2 forțe politice, blocul acum, format din PAS și platforma DA, și PSRM, care nu numai că erau total diferite, dar se auto-excludeau în felul său în perioada electorală. Dar pentru că suntem politicieni și înțelegem că politica este un act asumat, o artă a compromisului, o artă a posibilului. Acest compromis între PDM și PSRM s-a realizat începând cu martie curent, pentru că au existat mai multe motive pentru acest lucru, inclusiv situația economică în care ne aflăm, inclusiv situația pandemică în care ne aflăm, inclusiv resursa de forțe umane manageriale pe care le are PDM și care, la multe capitole, depășește multe partide. Iar dacă am fost solicitați să participăm la actul de conducere a țării, am făcut acest lucru doar în interesul țării și a cetățenilor. Acum, această coaliție nu este nimic bătut în cuie. Încă o dată spun, politica este arta compromisului și nu suntem noi cei care am inventat-o. Vă dau un singur exemplu, anul 2018, Germania Federală, care a format un guvern între creștini democrației Angela Merkel și social-democrații, partide cu viziuni strategice.
E o altă tradiție politică în
Doamna Valentina,
Germania.
Este același act de compromis politic care se întâmplă oriunde, indiferent de tradiția politică, doar pentru interesul cetățenilor țării. Ceea ce se întâmplă în Israel acum, când alternează primii miniștri câte jumătate de an, pentru că sunt două partide care, în sfârșit, după mari certuri, au ajuns la acest compromis, la această coaliție, vorbește iarăși despre acest lucru. E mai bine să ai un război, sau mai bine o pace proastă, șubredă decât un război bun.
Dar pe moment cine are de câștigat? Socialiștii că sunt în coaliție cu PD-ul sau democrații că sunt în alianță cu socialiștii?
Doamna Ursu, eu sper și cred că au de câștigat cetățenii. Pentru că cel puțin pentru noi impresia pe care ne-a lăsat-o guvernul precedent a fost una care ne dădea de înțeles că gestionarea treburilor statului a fost una nu dintre cele mai bune. Așa că noi credem că participarea noastră în această coaliție îmbunătățește actul guvernării și păstrează vectorul strategic pro-european și valorile pro-identitare pentru care militează Partidul Democrat din Moldova. În rest, dacă mă mai întrebați despre dacă avem dreptul să sperăm la acest soare în plină zi în societatea din Republica Moldova, evident că coaliția de astăzi nu este suficientă pentru acest lucru. Noi am spus-o deja că Partidul Democrat din Moldova este nu numai că dispus, dar interesat chiar într-o largă discuție politică cu toate partidele care au venit în Parlament în baza alegerilor și a electoratului lor. Vorbesc aici despre Platforma DA, despre Partidul Acțiune Solidaritate și Partidul Socialist din Republica Moldova, care deține cele mai multe mandate oferite lor de către cetățeni.
Monica Babuc, vicepreședinta Parlamentului, în dialog cu Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În paginile noii ediții a Ziarului de Gardă găsiți un articol despre o recentă construcție care a început în forță pe malul râului Nistru, în satul de baștină al primei doamne, Galina Dodon. Spre nemulțumirea vecinilor, proprietarii terenului, unul dintre ei fiind cumnatul președintelui Igor Dodon, au decis să extindă construcția chiar în apele râului Nistru. În timp ce la Molovata lucrările de construcție sunt în plină desfășurare, sătenii spun că această proprietate ar urma să servească drept zonă de odihnă și pentru familia președintelui Igor Dodon. Tot joi, citiți o retrospectivă despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, examinată într-o ședință plină de incidente dintre putere și opoziție, dar și un interviu cu preasfințitul Antonie, episcop de Bălți al Arhiepiscopiei Chișinăului. La paginile Reporter Special veți găsi un reportaj despre Moldova antiecologică și gropile de gunoi pline de deșeuri unde sortarea și prelucrarea nu va putea ajunge niciodată. În cadrul campaniei Clinica Juridică a Ziarului de Gardă, de această dată am oferit o consultație despre rambursarea din buget a sumelor TVA în legătură cu situația epidemiologică și ce trebuie să știe agenții economici. Totodată, în contextul în care tot mai mulți cetățeni decid să-și facă testele pentru COVID-19 la clinicile private, găsiți în noua ediție și un text despre businessul cu certificate false care atestă un test negativ.
A fost Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Din sumar,
interviuri cu deputații Igor Munteanu de la Platforma Demnitate și Adevăr și Marina Tauber de la Partidul Șor. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.